процесу створення спеціалізованого антикорупційного суду. Хоча сам Порошенко запевняє, що робить все можливе, щоб Верховна Рада таки ухвалила цей закон про цей суд. Ну, одним словом, багато що можна прогнозувати. Час пливає швидко, і за законами України вже 31 березня наступного 2019 року мають відбутися чергові президентські вибори. І з чим може до них прийти Петро Порошенко? З якими надбаннями? Критики вже прогнозують, що це буде надбання як 2010 року Віктора Андрійовича Ющенка, який в районі 5% мав рейтинг тоді, хоча пішов на вибори вже в першому турі вилетів. Водночас прихильники Петра Олексійовича наполягають, що резерв у чинного голови держави далеко ще не вичерпаний. І зараз констатувати, скажімо так, політичну невдачу Порошенка дуже і дуже рано. Він ще може поборотися за черговий президентський термін. Ось, зокрема, політичний експерт Володимир Цибулько сподівається, що Порошенко встигне до виборів закріпити курс на реформи в Україні.
Я думаю, що президент встигне продавити через Раду весь пакет, скажімо так, незворотності реформ. Тобто є загроза, що будь-яка людина, яка може виграти президента Порошенка вибори, при входженні на посаду буде переглядати багато реформ, які цей перегляд принесе величезну шкоду. Тому мені здається, що дуже важливо законодавчо закріпити перспективу членства в НАТО через референдум, очевидно, перспективу членства в ЄС, зробити ці процеси нереалізованими, тобто закріпити зовнішньополітичний вибір як конституанту.
Ну, от один з прогнозів, що ще може зробити Петро Порошенко. Зараз поцікавимося також думкою з цього приводу у прямому ефірі у блогера Карла Волоха. Вітаю вас, пане Карле. Пане Карле, ну що, президент Порошенко, що? На що йому сподіватися? Якщо вірити соцдослідженням, як ви кажете, мало на що. І, можливо, навіть на долю Віктора Андрійовича Ющенка 10-го року. Чи такі от прогнози скептики, м'яко кажучи, ще рано робити? І Петро Порошенко може вдруге стати президентом України, на ваш погляд?
Не знаю, дивіться, робота, яка ведеться щодо компрометації влади як такої, як і Порошенка, як людина стоїть, чи та, яка стоїть на тілі цієї влади, вона ведеться всі роки, ведеться цілеспрямовано і ведеться дуже успішно. Путін навіть не приховує, що, в принципі, це і є його основний план. Він вже сказав, що поліпшити стосунки з Україною він може і хоче, але не з цим президентом. І якщо кому хтось вважає, що за великою частиною цієї компрометації влади не стоїть Росія, він дуже помиляється. Тому цілком можливо, що Путіну вдалося досі, так би мовити, успішно компрометувати оцю постмайданівську владу. І цілком можливо, що вдасться і далі. Сподіваюся, що це не зовсім так. Що, умовно кажучи, Порошенка в рукаві зараз, що може змінити ситуацію, як на мене? Ну, дивіться, звичайно, історія з об'єднанням церков може дати йому великий плюс. Я думаю, що, можливо, йому вдасться повернути до реальності картину боротьби з корупцією. Тобто вона, я просто хочу висловити супер непопулярну думку, яка, я думаю, що для будь-кого, хто нас зараз чує, видасться абсолютно неприйнятною, бо він є предметом, так би мовити, цілеспрямованої пропаганди. Але насправді ситуація в боротьбі з корупцією абсолютно не є така, як її змальовують всі, в тому числі політичні експерти, і як її сприймають громадяни, не тому, що вони це відчувають, а тому, що вони є предметом оцієї маніпуляції. До речі, якщо хочете новину, мені здається, що я досі про це ще не говорив, і це річ абсолютно нова. Завершене дослідження економічним інститутом, одним українським, і воно на сьогодні вже пройшло рецензування в 5 найповажніших економічних інституціях світових. Це і Atlantic Council, і Chatham House, і німецька консультативна група, і так далі. Так от, всі вони підтвердили станом на сьогодні тільки по одному напрямку – по крадіжках з бюджету, порівняння 17-го року до 13-го, всі вони погодилися з методикою і з загальним результатом, що корупція, тобто крадіжки з бюджету державного в Україні станом на сьогодні зменшилися на, послухайте цифру, 6 мільярдів доларів. Я думаю, що це трошки більше по моїх розрахунках, але 6 вважається, так мовити, цифра, яка прийнятна для цього.
А скільки загалом ще залишається? На 6 мільярдів доларів крадіжки з бюджету за цими даними скоротилися, а скільки ще крадуть?
Дивіться, якби комусь було відомо, що крадуть, і можна було би це доводити, то ці люди би сиділи, очевидно, в криміналі. Сказати, скільки ще крадуть, неможливо. Можна сказати, наскільки крадуть менше, і приблизно порівняти це з державним бюджетом. Порівняйте це з державним бюджетом, ви зрозумієте, що мова йде там про 15%. Це фантастична цифра, абсолютно надвелика цифра. Скільки крадуть, говорити складно, але за дуже і дуже приблизними моїми прикидками, ну, тут я не можу, так говорити, я не можу цю цифру довести, але я думаю, що крадуть 10 разів 10 менше, ніж крали в 13-му році. От так приблизно. Якщо Порошенкові вдасться якимось чином довести Порошенкові, команді, там, владі взагалі, до речі, це потрібно тільки йому. Якщо їм вдасться довести цю цифру і це розуміння до народу, я не дуже в це вірю, я кажу ще раз, можливості пропагандистські влади порівняно з противниками влади, вони незрівняно менші. Але якщо це вдасться, я думаю, що ця влада зможе себе врятувати. Скажімо так.
Угу. Отже, пане Карле, нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свободи є зараз директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Ой, перепрошую, ми намагаємося зв'язати з другим учасником Віталієм Куликом, поки не вдається. Зараз з нами на прямому зв'язку блогер Карл Волах. Пане Карле, добре, крадіжки з бюджету зменшилися, от ви кажете, безвіз. Чимало опонентів Порошенка визнають цей успіх України за часи президентства Петра Олексійовича. Що ще? От щодо саме Донбасу, війна, яка не припиняється на жоден день, знову ж таки, загострення в останні тижні. Що тут вдалося Порошенку, що не вдалося, на ваш погляд?
Безвіз, все, що міг дати для популярності, він вже дав, і це принципову ситуацію не змінило. З ситуацією на Сході, та вона так само складна. Дивіться, з одного боку, Путін, безумовно, зацікавлений, враховуючи тиск, який на нього здійснюється і так далі. Він зацікавлений в тому, щоб цю проблему собі трошки зняти. Але з іншого боку, він розуміє, що зараз певні речі, які можна зарахувати до перемог Порошенка, вони працюють проти нього, тобто проти Путіна, і відповідно проти тих кандидатів, які він сподівається прийдуть тут до влади і сформують уряд, який буде більш лояльний, вони ж абсолютно цього не приховують, більш лояльний до Росії. Тому я думаю, що якогось такого принципового великого прориву у стосунках проблемі Сходу не станеться. Він може статися, тому що ви ж розумієте, що воно залежить тільки від Путіна, нікого іншого це не залежить. Ми не можемо станом на сьогодні військовою силою здобути там перемогу, тому що там, в принципі, ми воюємо не з ОРДЛО, а воюємо з Росією. Тому, як можемо всі пригадати, всього скільки там тиждень чи два тижні тому про це сказав Волкер, що Україна не має сьогодні можливості військовою силою здобути там перемогу. Росія надто сильна. Тому, відповідно, там прориву не станеться. Я кажу ще раз, багато що буде залежати від людей, від розуміння ними того, що в принципі відбувається навколо. Поки що такого розуміння немає, хоча воно мені здається, що воно з'являється. Я не знаю, наскільки наскільки вже є дослідження щодо того, що відбувається, так мовити, в реальному житті поза мережами соціальними. Але в мережі останніх кілька тижнів сталася дуже, ну я б сказав, цікава річ. Очевидно, все ж таки люди, тобто політично активні от користувачі мереж, на відміну від того, що було раніше, коли всі вважали, що ну ця влада погана, от-ото ми її поміняємо на якусь гарну владу, тобто прийдуть нові люди, і вони вже нам дадуть і суперреформи, і суперантикорупцію, і так далі, і так далі. І раптом от саме дослідження соціологічні останнього часу, очевидно, спричинилося до того, що багато людей зрозуміли, а нічого цього не буде. Тобто може бути або ця влада, або зрештою ті, практично ті самі люди, які вже при владі були, і результати мали ще гірші. Тобто Тимошенко, там Гриценко, або фріки відверті, тобто там Рабінович, ну там ще деякі, ви знаєте, прізвища там різних артистів, які вже сьогодні з'являються. І от розуміння того, що насправді будуть або попередні злодії, або фріки, воно спричинилося до дуже серйозної зміни тональності взагалі обговорення цього питання. Якщо хтось прослідкував, от буквально кілька тижнів останніх в соціальних мережах там з'явилася величезна кількість постів на підтримку, наприклад, Порошенка, чого раніше не було. Причому пости такі, ніби вибори вже завтра відбудуться. А це, я кажу ще раз, це результат цього просвітлення. Тобто, що людина вважала, влада, ну, непогана, але варто би її вже поміняти, нехай прийде, там, умовно кажучи, свій там лікванів, і він вже наведе тут порядок, і раптом виявляється, що не прийде лікванів. І інші там великі реформатори, там якийсь там суперпорядний десант з Марсу, в принципі, очевидно, тут не висадиться найближчими тижнями. Очевидно, це будуть ті самі люди. І от розуміння того, що поміняти на сьогодні на ліпше не виходить, і судячи з усього поміняємо на гірше, оце розуміння і спричинилося, я кажу, такій зміні тональності, яких не було за всі ці роки.
Пане Карло, от знову ж таки блогер Карл Волох з нами на прямому зв'язку. Тоді таке запитання. Ті самі люди, та ж сама владна еліта, ну от угруповання Януковича там після другого Майдану по своїх Ростовах на Дону роз'їхалося, а решта цей же олігархат, як стверджують критики того, що відбувається в Україні, він залишився при владі, так чи інакше. Ну, втратив дещо на окупованих територіях, але загалом всі це, на думку, знову ж таки, критиків. Роттердами плюс плюсується, Ахметови, умовно кажучи, ну, залишається при впливі і так далі. Ті самі люди, ну і в політикумі теж, ви їх перелічили, Юлія Володимирівна і так далі. То що це, Україна може і без Путіна при всьому впливі господаря Кремля, вона, ну, не має майбутнього, коли все це триває безкінечно, якщо так грубо ставити питання, пане Карле?
Ну, дивіться, ви ж не можете, я сьогодні не можу сказати, скільки тому, що сталося, є волі Путіна, скільки в цьому є цілеспрямованої роботи. От подумайте на секунду, якщо би завтра не було адмінвпливів, там, які завжди має влада, або навіть і корупції, що сталося, якої корупції я маю на увазі? От сидять люди, умовно кажучи, при владі, крадуть якусь там з якихось там потоків, які існують, ну, не стільки, як раніше, набагато менше, але на що вони направляють ці гроші? Їх правило на політику. Як правило, на політику, тобто в медіа, там купують собі час, купують якісь прихильні для себе публікації там, і так далі, і тому подібне. От уявіть собі завтра, що цього не буде. Що станеться з Україною? Насправді буде ще гірше, як на мене, ще гірше, ніж зараз. Тому що громадська думка формується, в принципі, кількома великими телевізійними каналами, власниками яких є олігархи. Це означає, що завтра умовний Коломойський з умовним Льовочкіним Фірташем, з Пінчуком і Ахметовим домовляться, або навіть і без Ахметова, Якщо вони домовляться, в принципі, вони завтра будуть визначати, хто буде в парламенті, хто не буде в парламенті, хто буде президентом і так далі. Тому що вони здатні сформувати будь-яку громадську думку. Рейтинги їхніх каналів настільки високі, що всі решта медіа впливу на цю історію не має. Тому, знаєте, я недавно жартував, що інколи в корупції є позитивні аспекти. Я просто досліджую корупцію досить тривалий час. Так от це позитивний аспект. Ну, позитивний.
Тобто ви вважаєте, пане Карле, позитивний аспект корупції, якщо вже так казати, в тому, що на сьогодні, на ваш погляд, такого впливу цього конгломерату з їхніми телевізійними каналами, те, що ви сказали, Коломойського, Пінчука, там, я не знаю, Фірташа, на сьогодні ніби немає. Правильно я це розумію?
Ну, принаймні є можливість мати доступ більш-менш до цього ресурсу електронних медіа. Чому це стається? Канали ці сильно збиткові, так чи інакше. І якимось чином там інколи вдається, навіть якщо канал налаштований категорично проти там когось, там якої там владної сили, там можна, умовно кажучи, ну, за гроші купити собі якусь публікацію там і так далі. Ну, можливо, я фантазую, але мені здається, що саме корумпованість оцієї медійної сфери дає більш-менш однаковий доступ різних політичних сил до ефіру. Інакше ситуація була би ще гіршою. Я кажу ще раз, тоді олігархат був би справжнім олігархатом, і він би точно визначав, хто керує країною. І це, насправді, для демократії було би набагато гірше, ніж те, що ми маємо зараз.
Дуже вам дякую, пане Карле, спасибі, почули вас. Я дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі блогеру Карлу Волоху. Наголошу знову ж таки, що всі названі в нашому прямому ефірі особи, ті ж панове Ахметов, Коломойський, Пінчук, кого я ще не перелічив, Фірташ, всі мають змогу так само висловитися в ефірі Радіо Свобода, на сайті Радіо Свобода і свою думку навести. А зараз запрошую до прямого ефіру директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичного експерта Віталія Кулика. Вітаю вас, пане Віталію.
Вітаю вас.
Пане Віталію, ну чим може похвалитися Петро Олексійович Порошенко за ці 4 роки каденції? Що він може зробити в останній 5-й рік цієї каденції, щоб продовжити залишитися на банків, якщо він остаточно вирішить йти на наступні президентські вибори 31 березня 2019 року наступного?
Ну, почнемо з того, що він може зробити і що дійсно буде сприяти йому як електоральний дивіденд. По-перше, це те, що ламати через коліно свою фракцію і партнерів по коаліції і прийняти закон про антикорупційний суд.
Прийняти? А в якій версії, пане Віталію?
Я думаю, що він має можливо навіть погодитися на існування права вето від міжнародних експертів.
Ну це чудово було б з точки зору антикорупції. Пане Віталію, це було б чудово з точки зору інтересів України, як стверджують антикорупційні діячі.
Так я скажу більше, що в принципі це було б в інтересах Порошенка, тому що це дало йому вперше, він би довів би, показав би, що він є провайдером цієї реформи. Він би заткнув за пояс різних професійних антикорупціонерів і показав би, що дійсно він виступає як автор цього закону, виступає за його реалізацію. Але тут є нюанси, тому що з моєї точки зору основна проблема для Порошенка те, щоб все ж таки антикорупційний суд по ньому не вдарив. І для того, щоб прийняти необхідне формулювання по праву вето, тут сама проблема в банкові в тому, що вони сперечаються навколо того, скільки буде відсотків міжнародних експертів в цьому загальному пакеті дві третини, щоб подавати право вето. Чи це один експерт, чи чотири експерти. Є консенсусна формула, яка пропонує спікер парламенту Парубій, я думаю, що на неї може пристати президент. Друга позиція, яка б для президента була б важлива, це позиція все ж таки отримати від Європейського Союзу, ну, не обіцянку перспективи членства в Європейському Союзі, а принаймні безвіз плюс. Тобто розмову про те, щоб Україна могла б отримати в якості розширення асоціації, не просто асистент чи там аспірант, але певну перспективу в Європейському Союзі, яка була б декларативною, але яку можна було використати. Я думаю, що президент так може це зробити, якщо виконає певні зобов'язання перед Європейським Союзом.
Наприклад, це, пане Віталію, наприклад, які зобов'язання?
Той же самий антикорупційний суд.
Угу. Так, що ще?
І провести хоча б часткову дерегуляцію бізнесу, як також було обіцяно Порошенко.
Дерегуляція бізнесу, так. Дерегуляція бізнесу, так, так, так.
Так. І третя позиція – це переговори стосовно миротворців, хоча я особисто проти миротворчої операції бажаю, що це помилка Порошенка, але в якості центрального дивіденду обіцянка миру в вигляді миротворчої операції, почаємо прямо переговорів стосовно неї і перехід цих переговорів в якусь практичну площину, то, в принципі, це зіграло б на користь Порошенка і на його другий тур.
Пане Віталію, а помісна церква, четвертий пункт – помісна церква.
Ви знаєте, я не вірю помісно, ну, я не є воцеркленним, так? Для мене помісна церква...
Ну, з політичної точки зору, так.
Угу. З політичної точки зору, ну, власне кажучи, є якийсь суток людей, які дійсно вважають, що це є потрібно, що це на користь держави, на користь України. Історично говорити про те, що дійсно помісна церква буде грати в історичній перспективі на унезалежнення України від Московської церкви, і це б сприяло би дійсно відторгнення Росії від України, але у нас є велика популярність Московської церкви, величезна кількість приходів. І навіть мажоритарникам, БПП-шникам, Народному фронту важко пояснювати своїм виборцям, чому вони голосували і підтримують автокефалію Української православної церкви. Ну, я не думаю, що це буде істотним відсотком голосів, які здобуде Порошенко саме через експлуатацію гасла надання України Томосу і автокефалії. Хоча це для певної категорії виборців це буде мати якийсь ефект. Ну, знову ж таки, на вас жодним чином не впливає.
Пане Віталію, ну, знову ж таки, ви прекрасно знаєте ці результати, оприлюднені КМІСом, соцдосліджень, де Порошенка там дуже маленькі цифри, він в компанії Зеленського, Вакарчука, лідує Юлія Тимошенко, хоча, знову ж таки, антирейтинг Юлії Володимирівни, він фактично такий же, як і у Петра Олексійовича. Оці результати от, відносно свіжі соціологів, що вони показують для Порошенка? Що, ну, у нього майже вичерпався ресурс нарощення рейтингу? Чи насправді рано ще щось прогнозувати за рік до виборів, все може змінитися, і Порошенка може відкритися, можливо, друге дихання?
Я б не надто переоцінював би драматизм соціології, оскільки основний масив виборців там не представлений. Мається на увазі 60% тих, хто відмовився взагалі відповідати на питання, і 40% більше відсотків тих, хто не визначився з кандидатом. А це саме ці виборці, які можуть гіпотетично продати свій голос мажоритарнику, а мажоритарник передасть їх Порошенку, тому що для Порошенка, для мажоритарника більш прогнозований, чим Юрій Тимошенко, скажімо. Крім того, це люди, які піддаються адміністративному тиску, піддаються вибору із менших зол, обирають краще. І ці вибори, вони якраз і створюють погоду, і вони є дисципліновані максимально, тобто їх можна провести до виборчої дільниці. І Порошенко дійсно може почувати себе більш-менш оптимістично, тому що ці відсотки, які не представлені в цих тенденціях, які фіксує КМІС та інституційне дослідження, вони будуть грати на його користь в першу чергу. Але питання в тому, чи може є адміністративний ресурс забезпечити доведення цих голосів до виборчої дільниці і до того, що вони поставили галочку напроти його прізвища. Тобто не просто його мати на увазі ці голоси, не визначився і ті, хто хотів продати свій голос, а взяти їх і за руку довести. От цей механізм доведення, він достатньо важливий, тому що адміністративний ресурс в Україні є тим, хто готовий за свого візаві якось кінцевичного варіанту. У нас немає героїв в бюрократії, це до губернаторів і ті чиновники, які будуть контролювати виборчий процес. Вони будуть обирати із тих, хто є, в кого є найбільші шанси бути обраними. І тому і тут Тимошенко якраз вкидаючи замовну соціологію, вона грає. Але тенденція справді така. І я думаю, що люди втомилися від Порошенка, люди фактично втрачають якусь оптимізм сподівання в тому, що хтось може вирішити їхні проблеми. В першу чергу є апеляція до того, що за роки правління Порошенка не було виконано їм останні обіцянки, починаючи від гривні і стабільності, закінчуючи покращенням і там такими речами, як війна і мир. І тут Порошенко важко чимось апелювати, важко модернізація армії, важко сказати сухому залишку.
А от цікаво, ви кажете, пане Віталію, люди втомилися, скажімо так, виборці від Порошенка. Ну, значна частина, можливо. А чому ж від Юлії Тимошенко вони не втомилися? Попередні вибори, оці, які ми згадуємо, які відбулися рівно 4 роки тому. Скільки вона там отримала? 13%. Ну, аутсайдер повний вже ж. І знову вона восставша із пепла. Чому так відбувається? На ваш погляд.
Порошенко – це є патентне голосування. В неї є електоральне гетто, з якого вона не випрыгне, це 22%. І понад ці відсотки вона просто не візьме. На другому турі люди просто не підуть на вибори. І це є проблема, тому що вона не розширяє соціальну базу. Вона тих, хто голосує проти Порошенка і подає в неї Тимошенко свій голос, тому що вона має можливість перемогти. Але це голосування знову ж таки з менших зол. І тут оце ставка на менше зло, воно працює як на Порошенка, так і на Тимошенко. Тобто люди, які не сприймають Тимошенка, будуть голосувати менше зло за Порошенка, Петра Олексійовича, а люди, які не сприймають Порошенка, будуть голосувати за Тимошенка, як менше зло. І не будуть голосувати за власного кандидата, який в них, з їхньої точки зору, він є альтернативою. Але такі відсотки є, тому що Вакарчука – це якраз не персоніфікована альтернатива, яка може вистрілити на цих виборах і на парламентських особливо, тому що ці люди нікуди не діваються, і вони будуть готові голосувати за третю силу під час парламентських виборів.
Так, дякую вам дуже. Спасибі, час нашої розмови вичерпався. Я дякую директорові Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталію Кулику, а також блогеру Карлу Волоху. За участь в цьому блоці нашої програми ми говорили про виклики і завдання, що стоять перед президентом Петром Порошенком.
Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
З вами знову ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». В наступній частині говоритимемо про відносини України і НАТО. Що сприяє, а що заважає їхньому поглибленню?
Якісь держави, які не надто оптимістично дивляться на Україну, її успіхи і поглиблення співпраці з нею, можуть підтримати позицію Угорщини.
Отже, як на підходи до співпраці України і Північно-Атлантичного альянсу впливають застереження з боку Угорщини і з боку Росії? Чи відповідають реформи в Україні очікуванням НАТО і хто у Північно-Атлантичному блоці підтримує зараз Україну? Насправді, не лише словом, як то кажуть, ділом. Приєднуйтеся до розмови, ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Ну а якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, YouTube-канал «Радіо Свобода» до вашої уваги.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, саме на сьогоднішній день, 28 травня, заплановане засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів. Про це напередодні розповідав глава місії України при Північно-Атлантичному альянсі Вадим Пристайко. Цитата пана Пристайка. У понеділок буде засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів, тобто засідання, власне, Північно-Атлантичної ради НАТО з Україною. Я представлятиму Україну, зауважив Вадим Пристайко, і в понеділок ми зустрічаємося, представник Угорщини теж буде за столом, кінець цитати. Раніше деякі ЗМІ писали про те, що до генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга надійшло офіційне звернення Угорщини про перегляд політики альянсу стосовно України. От у цьому зверненні Будапешт пропонує НАТО переглянути всі програми підтримки Києва. Знову ж таки, цитата Вадима Пристайка. «Я матиму можливість, щоб коротко пояснити йому, представнику Угорщини, і всім членам НАТО, що відбувається в Україні. І звинувачення, викладені в листі, прокоментувати». Кінець цитати. Зі свого боку, Північно-Атлантичний альянс, попри ініціативу угорського уряду, поки не має наміру переглядати підходи у співпраці з Україною. Про це йдеться у коментарі НАТО, наведеному у статті «Нова атака Угорщини». В альянсі підтверджують, що отримали офіційне звернення Будапешта про перегляд політики альянсу щодо України. НАТО надає Україні потужну політичну і практичну підтримку і немає планів щодо зміни цієї ситуації, заявив представник альянсу, відповідаючи на запитання Європейської правди. Інтернет-видання в рамках взагалі кількох інтернет-видань Української правди щодо угорської ініціативи. Будапешт надіслав це офіційне звернення в усі столиці держав-членів альянсу. І знову ж таки в цьому документі доводить, цитата, реформування України провалилося попри безпрецедентний рівень політичної підтримки і фінансової допомоги. Кінець цитати в Брюсселі. Натомість зазначили, що вбачають прогрес реформ в Україні саме в тих сферах, які Будапешт у своєму зверненні поставив під сумнів. Як зауважили в альянсі, цитата, в останні роки Україна здійснила суттєві реформи в секторі безпеки і оборони, а також у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта і благополуччя населення. Важливо, щоб Київ продовжував просуватися шляхом реформ. Кінець цитати. При цьому в НАТО не стали коментувати зміст угорського звернення, яке містить отаку, от, можна сказати, на думку деяких оглядачів, ультимативну вимогу на адресу України. Зі свого боку, президент Росії далеко не вперше теж торкнувся питань співпраці України і НАТО. Звісно, на відміну від Угорщини, Росія не є членом альянсу. І її думка в цьому плані менш важлива, адже якщо настане колись питання вступу України до НАТО, то думка кожного члена альянсу буде вирішальним. Але ж Росія – це та держава, яка анексувала Крим, веде агресію проти України, тому, звісно, не можна не зважати на цю думку в плані аналізу. Володимир Путін закликав західні держави не заходити у відносинах щодо от України і Росії за червону лінію, як він висловився на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму. При цьому Путін висловив побоювання, що розширення альянсу може становити таку загрозу для Росії. Зі свого боку, український експерт-міжнародник Микола Капітоненко переконаний, що пропозиція Угорщини переглянути співпрацю НАТО з Україною може знайти прихильників в альянсі. Однак втілити її в конкретні рішення Будапешту навряд чи вдасться.
Цей конкретний лист звернення, скоріше, сигнал черговий про те, наскільки далеко Угорщина готова розігрувати карту НАТО, оскільки йдеться про пропозицію переглянути всьому альянсу ставлення і співробітництво з Україною, формати такого співробітництва. Тобто це рішення, яке буде прийматися не Угорщиною, а всім альянсом в цілому. Угорщина просто висуває таку думку, яка з часом, я думаю, здобуде якихось прихильників, якісь держави, які не надто оптимістично дивляться на Україну, і успіхи і поглиблення співпраці з нею можуть підтримати позицію Угорщини. Хтось виступить проти, але це буде достатньо складно для Угорщини перетворити власну ініціативу у конкретні рішення альянсу, оскільки найбільші держави все ж таки на інших позиціях дещо стоять.
Отак вже пан Капітоненко зараз долучає до прямого ефіру ще одного експерта, голову громадської ліги Україна-НАТО Сергія Джерджа. Вітаю вас, пане Сергію, дякую, що долучилися до нашого ефіру.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, ваша оцінка, от оці застереження Будапешта щодо співпраці України з НАТО, наскільки вони серйозні, наскільки вони можуть перешкодити подальшій співпраці Києва з Північно-Атлантичним альянсом?
Ну, вони вже перешкоджають, в принципі, увага до цього питання з такого боку, який формує Угорщина у підході до України, це вже не негатив, якби для нас. Хоча слід відзначити, що для практичної реалізації це не шкодить, тому що всі ці засідання комісії Україна-НАТО, які відбуваються на робочому такому професійному рівні, Україна не блокує все таки. І трастові фонди, які працюють військово-технічна співпраця НАТО України, це все відбувається, в тому числі і Угорщина там частково бере участь у цих питаннях, зокрема, навіть тут в Києві в представництві НАТО працює угорський офіцер, який власне представляє не Угорщину, а НАТО, і все це чудово відбувається. З іншого боку, наскільки ну, далеко і буде йти далі. Угорський уряд відсутня підозра власне впливу Російської Федерації, тому що ми давно знаємо, наскільки Росія маніпулює політиками, підтримуючи їх в виборчих кампаніях сумнівних, і потім, очевидно, ці політики відпрацьовують якісь кремлівські гроші. Тут теж є підозра, і це питання для уже розвідки і контррозвідки країн-членів НАТО. З іншого боку, ми знаємо, що Угорщина на сьогодні конфліктує з багатьма сторонами, не тільки з Україною, а з іншими своїми сусідами. Подібна історія була з Словаччиною, де, власне, угорська меншість є такою більш дієвою, я б сказав, і більш впливовою, але якось Словаччині вдалося уникнути подальшої конфронтації. І Угорщина сьогодні критикує Європейський Союз за всі, так би мовити, дії, які правильні, які робить Європейський Союз на сьогодні. Іноді там антисемітські висловлювання бувають в цій партії Фіде і Йобіку, які сьогодні створили коаліцію Угорщини. Тобто це виклик. Але єдине тут позитив на сьогодні я бачу такий, що з Угорщиною будуть вести діалог країни-члени НАТО, тому що вони повинні відреагувати на цей заклик Угорщини, і тут наша позиція може в якійсь мірі бути і очікувальною. Подивимося, і наскільки країни-члени НАТО можуть впливати на Угорщину. Тому що до цього, я просто завершуючи скажу, 11 країн-членів НАТО категорично не сприйняли цю позицію Угорщини в попередній час. Це було вплив на гуманітарні питання, вносить в площину безпекових, площину, якими займається НАТО, і це абсолютно некоректно, це навіть нечесно з угорського боку. І зараз, мені здається, уже крім таких діалогів в коридорах, потрібно буде всім країнам якось дати відповідь Угорщині більш офіційно, а це, зрештою, якісь репутаційні втрати для угорського МЗС.
Пане Сергію, а ваш прогноз, якщо він можливий, на які перспективи інтеграції України, ну от, перепрошую, що нового у питанні співпраці України і НАТО може дати сьогоднішня ця зустріч на рівні послів?
В принципі, нам дуже важливо, щоб продовжувалася ця співпраця, яка є, щоб вона інтенсифіковувалась, тому що насправді відкриті шлюзи для співпраці в дуже широкій сфері. Ті ж трастові фонди, яких є біля 6, вони можуть і повинні працювати більш ефективніше, більше наповнюватися саме підтримкою з боку країн-членів НАТО з тим, щоб потім реалізовувались проекти в самій Україні. Ми знаємо, що частина з цих трастових фондів активно працює, частина почала роботу, але ми хочемо, звичайно, більшого. Тому тут в рамках навіть існуючої співпраці, існуючих домовленостей, існуючого законодавства, яке, так мовити, напрацьоване між НАТО і Україною, цього достатньо для того, щоб досягти високих результатів допомоги Україні, я б так сказав, які сьогодні ще досягнуті, на жаль. Тому тут, якщо навіть на цьому рівні посилилась, так би мовити, інтенсифікація співпраці з НАТО, і сьогоднішнє засідання дало б, ну, чергові кроки щодо цього, це було б уже досить достатньо, навіть без очікувань якихось там нових форматів, тому що їх і так уже достатньо.
Пане Сергію, а от ці заяви Володимира Путіна щодо червоних ліній, які НАТО, західні партнери Москви не можуть переходити, щодо співпраці Альянсу з Україною, що це? Чому Володимир Путін, на ваш погляд, знову згадав про цю, якщо так сказати, загрозу НАТО для Росії і так далі? З чим це може бути пов'язано, на ваш погляд?
Це чергове залякування. Чергове залякування, на яке країни-члени НАТО повинні були б не зважати. І я сподіваюся, що вони на це зважати не будуть. Це черговий такий пресинг, це продовження Мюнхенської доповіді багато років, 10 років назад, яку зробив Путін. Це продовження, власне, показу тих мультфільмів про ядерну загрозу, коли російські ядерні ракети на цих мультфільмах падають на Флориду там і так далі. Це все продовження цього всього. Тому що перекладаючи на нормальну мову, те, що сказав Путін, означає, що не втручайтесь у наш конфлікт з Україною. Ми будемо значить, тероризувати і знищувати Україну так, як ми хочемо. Ми будемо відкусувати від неї частини тіла, а ви все не власті, тому що це якби такі ми собі самі поставили якісь червоні лінії. Червоні лінії в міжнародній політиці – це міжнародні закони, які були прийняті. І Росія порушила нам більше 16 законів, втручаючись у внутрішні справи України, анексуючи територію, розпочавши війну. То це, власне, червоні лінії. Той славнозвісний договір про дружбу і ненапад і визнання кордонів між Україною і Росією, який був, це от червона лінія, яку Росія перейшла. Міжнародні закони, які формують безпековий простір сьогодні, де кордони є непорушні. Росія цю червону лінію перейшла. Оце, власне, і зробила Росія. Ніхто інший ніяких червоних ліній не порушував. Використання хімічної зброї в Сирії – це червоні лінії. Втручання в виборчий процес в Нідерландах, в Франції, в Німеччині, в Сполучених Штатах. Кібервійна проти Сполучених Штатів – оце всі червоні лінії. Тому я думаю, що якби достойні і мудрі керівники європейських, північноамериканських і інших країн, вони не повинні реагувати на цю справу, а навпаки, просто дійсно розібратись глибше, що ж відбувається. І на цьому фоні продовжувати ту політику, яка і окреслилась в останній період, це серйозні, сильні економічні санкції проти Росії і, зрештою, припинення закупівлі нафти у цієї країни, яка спонсорує тероризм. Це підтримка України, підтримка її економічних реформ, фінансова підтримка України, підтримка військово-промислового комплексу нашого і, зрештою, системи національної безпеки, яка стримує цю російську навалу, яка сьогодні воює проти України.
Пане Сергію, ну, звісно, далеко не таємниця, що ви вже давненько опікуєтеся, скажімо так, питанням просування України до НАТО. Це і ця громадська ліга, яку ви очолюєте, Україна-НАТО, вже з назви зрозуміли, і ми знаємо, ви неодноразово брали участь в ефірах Радіо Свобода, за що ми вам завжди вдячні. Дивіться, 4 роки війна ця триває на Донбасі. Ну, звісно, Росія, їх там нет і так далі. Ну, відома ця риторика офіційна. Але виходить так, що якщо ця війна затягнеться на десятиліття, не дай Бог. Ну, от як Карабаху конфлікт не врегульований. Правда, там інтенсивна фаза, ну, не така, м'яко кажучи, ніж в Україні. Непорівнянна, тут щодня в Україні гинуть люди, на жаль. То що, Україна оці десятиліття буде позбавлення можливості просуватися до НАТО, якщо ставити так питання?
Ні, ми на це дали відповідь. Росія не і НАТО дали відповідь. Ніхто не повинен втручатися в цей двосторонній процес співпраці України з НАТО. І неодноразово генеральний секретар НАТО нинішній і попередній заявляли, що це суверенне право Росії, суверенне право України приймати рішення щодо своєї майбутньої там безпекової конфігурації, як будувати свою безпеку, яким чином. І тут Україна, звісно, приймала певні законодавчі речі, де сформовано чітко в законі про основи зовнішньої внутрішньої політики і про національну безпеку України саме те, що наша мета – це вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО, власне, як апофеоз європейської інтеграції як такої. Тому для нас це все очевидно. А що б говорила Росія, то сьогодні, в стані російсько-української війни, яка йде вже більше 4 років, то це для нас абсолютно не якийсь маяк, який ми повинні, на який повинні реагувати. Тому що навпаки, скажімо, в попередні періоди, коли, ну, все-таки війни не було, якось українська сторона зважала на позицію Росії, і європейці зважали на позицію Росії, вони теж іноді радили, що не потрібно там злити цього російського ведмедя там, і так далі, так далі. Щось таке було. Але в будь-якому випадку на тому і формується міжнародний правопорядок в світі сьогодні, що є суверенне право країн, і ніхто нікому не може вказувати, що їм робити. Український народ в цьому аспекті, мені здається, на сьогодні визначився. Є соціологічні опитування, які показують, що більшість громадян України виступають за інтеграцію в Європейський Союз, інтеграцію в НАТО. І тут однозначно, що війна показала, що для нас дуже важливо не бути сам на сам з ворогом, а мати якихось зовнішніх союзників. Це окремі країни, міжнародні інституції. Тому тут абсолютно нема ніякої дилеми в тому, що нам і Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, всі повинні, ми зацікавлені в тому, щоб була допомога від цих інституцій і поважних міжнародних, і однозначно співпраця з НАТО посилює нас. Сьогодні, я навіть так скажу, без цієї праці, без цього діалогу з НАТО, який у нас є сьогодні, навіть він, ми вважаємо, недостатній, це далеко ще не членство в НАТО, але цей діалог, який ми ведемо з НАТО, він нас посилює. І Росія на нього дивиться, так би мовити, беручи до уваги свої якісь провокації, які вона робить на Донбасі.
Але ж, пане Сергій, я перепрошую, дивіться, ну, це, звісно, для України значення просування до НАТО, вся важливість. Але ж є, наскільки я знаю, ви краще як експерт на цьому розумієтеся, є ж певні статутні документи, хочеш не хочеш, але держава, в якої не врегульовані, скажімо так, територіальні суперечки, та ж Грузія після війни 8-8-8, розв'язана, до речі, теж Росією. Україна, де не просто територіальні суперечки, а триває війна в гарячій фазі, то просто в принципі така держава не може поповнити лави НАТО. Чи я помиляюсь?
Ви помиляєтесь. І тут це поширена така помилка. Насправді цього немає. Взагалі, що таке НАТО? Це безпекове об'єднання. А безпека – це якісь питання війни і миру. Тому тут нічого дивного в тому, що там може бути якась конфронтація, а НАТО займається самозабезпеченням безпеки і миру. Немає. І в документах НАТО зовсім немає цих ТТС, про які ми тільки що з вами говорили, тому що є Вашингтонський договір 1949 року, там зовсім таких норм статутних не виписано. А це самий головний документ, це статут, за яким діє НАТО.
А які там норми? Нагадайте, пане Сергію, в загальних рисах. Хто має право претендувати на членство в НАТО?
Європейська створювалося об'єднання як цивілізаційне об'єднання Європи і Північної Америки, і власне там зазначено, що кожна європейська країна, яка виконує норми цього статуту і бажає набути членства в НАТО, вона має право бути в цьому об'єднанні. Інша справа, що звичайно, ми розуміємо, що суб'єктивно багато країн, от ми бачимо позицію Угорщини, ми впевнені, що ще є якісь, можливо, думки. Вони не є щасливі від того, що, так би мовити, до них, що їм, можливо, прийдеться давати сьогодні там більш чітку відповідь на цю війну Росії, яка Росія веде проти України. Це ми розуміємо, що суб'єктивний чинник – це є такий. Але документально цього немає. І ми повинні на цьому наполягати. Власне, цю війну Україна не розв'язала. Україна територіальних претензій до інших країн не має. А те, що нас вдарили, так би мовити, то нас ще робити винними в тому, що ми потерпіли від цього там зухвалого нападу. І, так би мовити, нас пригнічувати ще тим, що не приймати в якісь безпекові структури через те, що ми стали жертвою агресії. Ну, це ж невірно, так. Це навіть, як мовити, на побутовому рівні є поліція, яка захищає громадянина, який потерпає, наприклад, там від злочинця, від хулігана. Тому тут просто людська логіка, вона підказує, що навпаки, Україні потрібно простягнути руку допомоги і сприяти. І ми повинні на цьому наполягати. Ми у відносинах з НАТО повинні формувати свою лінію, наполягати на своїй правді, і, так би мовити, в нас аргументи абсолютно сильні. І ніхто в цьому не може заперечити, тому що дійсно, я повторюю, в документах НАТО таких речей немає.
Ну, так як те, що ми почали говорити, ну, оцих застережень, скажімо так, щодо територіальних суперечок можливих і те, що досі триває війна, розв'язана не тим, хто претендує на членство в НАТО. Претендент є жертвою такої агресії. От, і така ситуація. Я вам дуже дякую. Я дякую голові громадської ліги Україна-НАТО Сергію Джерджу за участь в нашому ефірі. Запрошую ще одного учасника розмови в прямому ефірі, юриста-міжнародника Геннадія Друзенка. Пане Геннадію, Україна в НАТО, ну що, це от, ну, багато говорять, багато ініціатив проводять, як на сьогодні заплановано, зустрічі ті ж на рівні послів. Під час чергових переговорів президента України Порошенка він майже, ну не кожен раз, а часто згадує це. А Україна в НАТО, це взагалі, ну, не через 5 років, ну, можливо, через 10, 20, ну, 30 років. Це реальність чи це балачки, і нічого не буде, якщо так уже песимістично, зрадофільськи ставити питання?
Велике питання, чи буде НАТО через 20-30 років. Бо ми бачимо такі перетрубації в сучасному світі, яких, ну, напевно, найбільше змінюють, зокрема, трансатлантичну, випробовують трансатлантичну єдність часів Другої світової війни. Принаймні, те, що ми бачимо на сьогодні, якщо бути тверезим, то жодних перспектив не просто вступу, а наближення України до НАТО я не бачу. Бо всі суттєві питання в НАТО ухвалюються консенсусом. Зокрема, план дій щодо членства, який би став таким періодом підготовки до реальним періодом підготовки до членства. Тут, власне кажучи, ми бачимо, що такі уряди, як Угорщина, віднедавна Італія, напевно, Німеччина, так як це було колись в Бухаресті, просто заблокують цю ініціативу. Якась співпраця, так, вона відбувається, так, вона доволі інтенсивна, так, вона, власне кажучи, була і там залишається взаємовигідною. Але це точно не співпраця, яка за моделями підготовки до членства чи членства. Тому Україні, як на мене, я завжди це підкреслював, слід орієнтуватися не на НАТО, яке на сьогодні, ну, організація, яка об'єднує країни, які як проукраїнські, так і доволі скептичні до України, а на партнерство США поза НАТО, які мають Японію, які мають Тайвань, які мають Південна Корея, яке набагато ефективніше. Бо, власне кажучи, в НАТО більше 50% безпекового внеску – це, звичайно, Сполучені Штати. Але там рішення ухвалюється набагато простіше, ніж консенсусом усіх країн-членів. Тому для внутрішньої риторики НАТО звучить начебто гарно, бо це користується популярністю. Для тих, хто знає внутрішню кухню НАТО, знає механізм ухвалення рішень і знає те, як тріщить на сьогодні трансатлантична єдність, перспективи, скажімо так, дуже м'яко, геть туманні.
Пане Геннадію, ну дивіться, от такий політик, якого звати Володимир Путін, я наскільки розумію, зараз прокоментуєте, звісно, з вами не зовсім згоден. От я процитую пана Путіна дослівно. Мало того, що НАТО підійшло до наших кордонів, Росії, тобто, у нас виникла підозра, що завтра Україну теж туди включать, і там ще поставлять якісь радари, системи протиракетної оборони, сказав пан Путін. Крім того, господар Кремля закликав не переходити межі, знову ж таки, цитата. Ну, є якісь межі, розумієте? Червону лінію не можна переходити. Давайте теж з повагою ставитися до наших інтересів. Кінець цитати, тобто до інтересів Росії з точки зору Володимира Путіна. Тобто, наскільки можна зрозуміти з цих слів, Путін вбачає в НАТО серйозну силу? Чи я помиляюсь теж?
Звичайно, вбачає серйозну силу і вбачає той блок, який конкурує. Але щодо України, то швидше це не реальна оцінка ситуації, а, власне кажучи, намагання виправдати агресію в Україні. Бо, ну, не скажеш Володимиру Володимировичу, що просто він не може спокійно спати, поки Україна існує на політичній мапі світу. І тому розв'язав проти неї відверту агресію. А так все лягає і для внутрішньої, і для зовнішнього вжитку, що ворожий блок, агресивний блок, натівська воєнщина, який називали в радянський час, от уже підійшли.